galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab axad ah, bisha Augustna ay 20 tahay sanadka 2017ka. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjad.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliyeed oo go'aamisay in uu saxan yahay go'aankii baarlamaanka Hirshabeelle ee xilka ay uga qaadeen madaxweynihii Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble;
in la tixgeliyo go'aankii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee 14/8/2017; in doorashada madaxweynaha cusub lagu qabto 30 gudahood oo ka bilaabata 14/8/2017; in baarlamaanka Hirshabeelle qabto guddi doorasho oo isu miisaaman oo lagu kalsoon yahay.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan hindise sharciyeedka argagixisada oo ay dhowaan meel mariyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya.
In la yiraahdo sharci ha la sameeyo arrintaas ku saabsan waa arrin aad ay hay-adaha amnigu ugu dadaalaan oo aaminsan yihiin, laakiin su'aalo badan baa loo baahan yahay in la isweydiiyo. Kow, dembi kasta oo argagixisadu samayso oo 99 dambiyood ay sameeyaan sida dilka iyo burburinta hantida iyo qaraxa iyo waxaa lamidka, sharciga caadiga ee qoran baa u haya ciqaab u haya. Midda labaad, argagixisaya ah
xubintii ganacsiga iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Ciraaq ayaa subaxnimadii axadana maanta ah bilowday howlgal militari oo ay deegaanka Tal Afar oo ah magaalo ku taalla galbeedka magaalada Mosul dib ugala wareegayso kooxda Daacish. Ku dhawaaqida howlgalka oo laga sii daayay telefishinka, ayuu ra-iisul wasaare Xaydar Al-Cabaadi ugu sheegay kuwa haysta deegaankaasi inay ama isa soo dhiibaan amaba ay dhintaan. Saraakiisha militariga ee Ciraaq iyo Mareykanka ayaa qiyaas ku bixiyey in maleeshiyaad ay tiradoodu ku dhowdahay 2,000 oo Daacish ka tirsan ay joogaan deegaankaasi. Xoogaga isbahaysiga ayaa sare u qaaday duqeymaha xagga cirka ah ee ay ka wadaan deegaankaasi ka hor inta aanay qaadin weerar dhinaca dhulka ah, taas oo ku khasbaysa kumanaan shicib ah inay halkaasi ka qaxaan. Tal Afar waa mid ka mid ah deegaanada ugu dambeeya ee dalka Ciraaq ee ay haystaan kooxda Daacish kadib markii bishii Juulaay laga xoreeyey magaalada Mosul oo qiyaastii 80 kilomitir bariga kaga beegan magaaladaasi.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay shalay Sabtidii in maamulkiisu uu qaatay go'aanno uu dib ugu eegayo qorshaha Mareykanka ee ku aadan dagaalka 16 sano socda ee dalka Afghanistan. Kulan maalin socday oo ka dhacay xarunta nasashada ee Camp David, halkaas oo madaxweynuhu kula kulmay golihiisa amniga qaranka, ayaa lagaga wada hadlay qorshayaal la kala doorto oo ku aadan dalka Afghanistan, sida uu bartiisa Twitter-ka ku sheegay madaxweyne Trump. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu kulan la qaatay qaar ka mid ah jananada ugu khibradda badan dhinaca militariga, wuxuuna tilmaamay in go'aanno kala duwan la qaatay oo ay ku jirto arrinta dalka Afghanistan, hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan ma bixinin.
Booliska magaalada Boston ayaa sheegay inay xirxireen 72 qof sabtidii kadib maalin mudaaharaadyo ah oo ay qarqiyeen magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, halkaas oo 40,000 oo dad ah ay isugu soo baxeen kadib toddobaadkii hore markii 3 qof ay ku dhinteen magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia oo ay mudaaharaadyo ka dhigeen dadka caddaanimada ay ku wentahay. Madaxa booliska ee magaaladaasi ayaa sheegay in 72 qof ay u xireen sabab la xiriirta, iyagoo lagu eedeeyay inay la dagaalameen saraakiil booliska ka mid a. Dadka ayaa la sheegay in 3 ka mid ah ay xirnaayeen jaakadaha xabadda aanay karin, iyadoo midkoodna uu hubaysnaa. Xirxirka dadka ayaa waxa uu ka dhacay waxa uu dhacay kadib markii dabadbaxiyo nabadgelyo ah ay ka bilowdeen halkaasi waa magaalada Boston, isla markaana ay ka barbar bilowdeen dabadbaxyo kale oo ka soo horjeeda oo ku fiday magaalooyinka waa wadooyinka magaalada Boston.
Ciidamada dalka Spain ayaa ugaadhsanaya darawalkii gaari la jiirsiiyey dadweyne ku sugnaa magaalada Barcelona ee dalka Spain, waxaana haatan ay baadigoobkooda ku fidiyeen dhinaca waqooyi bari ee dalkaas, gaar ahaan magaalooyinka Ripoll iyo Manlleu. Ciidamada ammaanka ayaa sameeyey baro kala duwan oo baadhiseed si ay u helaan Yunis Abu Yacquub oo 22 jir ah oo loo haysto inuu ka dambeeyey weerarkii Khamiistii, kaas oo lagu dilay ilaa 13 qof laguna dhaawacay in ka badan 100 qof oo kale.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxaa kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la ixtiraamo go'aankii baarlamaanka Hirshabeelle uu dhowaan qaatay, kaasoo uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubli. Dowladda ayaa ku baaqday in doorasho lagu qabto muddo 3 maalmood gudahooda. Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay khilaafka siyaasadeed ee maamulka Hirshabeelle tan iyo markii baarlamaanka maamulkaasi ay sheegeen in ay xilka qaadis ay ku sameeyeen hoggaamiyihii Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli. Hadalkani ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Faarax Saciid Juxa.
Ujeeddo mowqifka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee khilaafka siyaasadeed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Markaan aragnay go'aankii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee 14-kii bisha 8-aad 2017, markay dowladda federaalku guddi wasiirro ah oo xaqiiqo raadis ah u dirtay magaalada Jowhar 17-kii bisha 8-aad 2017 oo dhageysatay dhammaan dhinacyada kala duwan ee khilaafaad. Markaan qiimeynay cawaaqib xumada ka dhalan karta sidjiid siyaasadeed oo daba dheeraada iyo khatarta kaga iman karta dowlad goboleedka curdanka ah ee Hirshabeelle, markaan eegnay baahida loo qabo amniga, kala dambeynta iyo xasiloonida siyaasadeed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo shacabku wax weyn ka filayaan.
Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Faarax Saciid Juxa waxaa kale oo sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay taageersan tahay go'aankii ka soo baxay baarlamaanka Hirshabeelle, kaas oo sheegay in golaha wasiirada ee dowladda federaalkana ay isku raaceen.
Waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soo jeedinaysaa qodobada hoos ku qoran. Kow, in la tixgeliyo go'aankii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee 14-kii bisha 8-aad 2017. Labo, in doorashada madaxweynaha cusub lagu qabto 3 gudahood oo ka bilaabata 14-kii bisha 8-aad 2017. Saddex, in baarlamaanka Hirshabeelle qabto guddi doorasho oo isu miisaaman oo lagu kalsoon yahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintuna kormeer ku samayso farsamo ahaana ka caawiso. Afar, in la adkeeyo amniga iyo kala dambeynta xilliga kala guurka. Shan, waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soo dhaweynaysaa talada guddoonka iyo baarlamaanka Hirshabeelle ee ah in kursiga madaxweynenimo ay u tartanto keliya beesha Xawaadle.
Si kastaba ha ahaatee, khilaafka siyaasadeed ee ka soo ifbaxay maamulka Hirshabeelle ayaa hoggaamiyihii Cali Cabdullaahi Cusubli waxa uu sheegay inuusan wax sharciya ku fadhin xilka qaadistii baarlamaanka Hirshabeelle ay ku sameeyeen, balse Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa khilaafkaasi siyaasadeed ku eedeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan xukuumadda uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Haddaba go'aanka dowladda waxaa ka hor yimi Cali Cabdullaahi Cusubli oo sheegay maanta inaanu marnaba u hoggaansami doonin go'aanka baarlamaanka Hirshabeelle, wuxuuna sheegay in dowladda federaalka ah iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay taageereen go'aanka aan sharciga ahayn, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho oo uu sheegay in uu kulamo kula qaatay xalay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ayuu Cali Cabdullaahi Cusubli waxa uu sheegay inuu go'aankiisu yahay in uu sharciga la tiigsado cid kastoo xilka qaadistiisa ka dambeysay. Sahra Cabdi Axmed ayuuna ugu waramay khadka telefoonka ee Muqdisho, waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu arko tallaabada dowladda.
Waxa uu ahaa go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha anigu mid filan waa igu ah maba ahaba sababtoo ah dee ra-iisul wasaaraha soo diray ayaan ogahay waxa uu ka shaqaynayay. Marka in la yidhaahdo meesha taga kana soo laabta kadibna sida la rabo ayaa warka u dhigi doontaan, barnaamijkaasay ku socdeen kulley anigu intaasaan la socdaa. Ayagana waa u sheegay, madaxweynaha waa u sheegay, warbaahintana waa ka sheegnay, hadday haddana u yimaadeenna waa u sheegnay. Waxaanan hor dhignay xaqiiqda un ah keliya. Meesha aanu hadal iyo dood ma taagna, annagu sharciyan ku nimi, meesha xukuma aynan qabsan, sharci ayaan uga tegaynaa. Sharcigii ma la jibiyey mase waa la raac? Lama raacin sharcigii. Mar haddaana sharcigii la raacina, ayagu haddee golo wasiiro iyo maxuu ahaa wasaarad arrimo gudo iyo iyadu ma aha midda shaqada kule aqoonsiga iyo aqoonsi la-aanta iyo wax meesha ka dhacay iyo waxa. Marka waa iska taladooda, taladoodana hadda tala raqiisa unbay meesha kusoo qoreene awalna aan ogeyn. Marka waxba kama jiraan, madaxweynaha sharcigaana waa aniga.
Waa gartay, laakiin waxaa kaa qaaday xilka xubnaha golaha baarlamaanka ee maamulkaaga Hirshabeelle. Marka xukuumadda dhexe midna mayso joogin, faragelin toosay ku leedahayna ma muuqanin arrinta la xiriirta maamulka Hirshabeelle. Marka eedeentaada xageed saaraysaa?
Eedeentan anagu sirdoonkeena ayaa maxuu ahaa ayaa arrimaha keenay, soo xaqiijiyey, soo cadeeyey, cadeymihiina waa lahayaa, waqtigeedana waa soo bandhigayaa. Dowladda dhexe anigu waxaan halkan ku imi waxay ahayd yeeritaan uu madaxweyne Farmaajo ii yeeray inaan isla maanta shalay inaan isla shalayga soo galo. Shalays waxayaan ismaqalnay, shalay galab waa aan maxamed xalayna waa kulannay. Haddaan kulannayna waxaan u sheegay aniga sharciga wuxuu ahaa intii aan wasiirka arrimaha gudaha usoo sheegay markuu Jowhar Meydi yimaayaan isagana u sheegay, hase wuxuuna ii ballan qaaday. Wuxuu yiri wax kalemaa in doodii markuu dhegaystay weliba uu xaqiiqsaday in aan maxkamadda sarena dacwada u gudbinay annaga. Ayuu wuxuu yiri warkaas waa dhan yahay, annaga wixii maxuu ahaa inaan wax isku jijiidna ayaan rabnay keliya. Sidaasaana kuugu yeeray, waqtiguna cariidi ayuu igu yahay, safar ayaan subaxii ahay, arbacada ayaan soo laaban doonaa. Markaan arbacada soo laabto, hadii ilaahay yidhaahdana markaasaanu isu imaanayno. Haddii qoladii afgembiga waday ayaa mar allaalay markuu hadda kulley waa baxaan filayaa, mar allaalay markuu dhaqaaqayna hadde maxuu ahaa yacni markiiba shaqadoodii qabsaday, shaqadaanu shaqa awalba horey u wadeenay ahayd, anigu layaab iguma laha. Arrintu waxay taagan tahay horta wixii dhacay 13-kii iyo 14-kii bishan. Sharciga miyay waafaqsanaayeen? Dastuurka miyay waafaqsanaayeen? Mase been abuur ayay ahaayeen? Mar haddaanba jidkii saxa ahaa la marin, hal booliya nirig xalaalo ma dhali karto.
Waayahay, hadda baarlamaankii Hirshabeelle ee adiga shalay ku doortay ayaa haddana xilki kaa qaaday. Qalaanqal siyaasadeed ayaa maamulkii cusbaaya hadda la dhisay ee arrintaasi gelisay. Maxaa ku qorsheysan oo marka taas ku xigi doono?
Horta awalan qodobka isaga ah naftiisaaba maxuu ahaa aanan sax ahayn sida maxuu ahaa loo yiri, sababta oo ah anigu Jowhar markaan beledweyne ka imay ee aan beledweyne barnaamijkeedii maamulkeedii arrimaheedii soo hagaajinay oo aan kasoo shaqaynay oo aan xamar imay oo aan Jowhar u socday ayaa 24 saac gudaheed muusena lagu keenay, laguna qaaday ayaa la yiri, laguna xilkiina looga qaaday madaxweyne. 24 saac muusen in lagu keeno oo maxuu ahaa madaxweyne lagu rido isaga oo ka maqan yacni xaruntii kuna soo socda oo aan dalka ka maqan yacni ka maqnayn, isaga oo aan la wargelin, isaga oo aan maxuu ahaa yacni la soo cadayn yacni iyadoo aan jidkii sax ahayn la marin. Horta awalan wax la yidhaahdaa ka qaadis ma jirtay 30 dhowr xildhibaan meesha isugu tagtay. Hase ahaatee maxuu ahaa in marka xoog loo sheegto kadib oo la handado oo la yidhaah Jowhar layslama leh dada iska leh saan rabnaad na yeelaysaan, waxaa wax shaqayn doonaa ma aha.
Maxaad sameynay marka hadda waayahay? Hadda maxaad sameynay?
Aniga madaxweynihii sharciga ahaa ayaan ahay, tallaabooyinkii la gudboono dhan ayaan qaadaynaa. Kayskanna waa fal dambiyeedkaana waxaan u gudbinay annaga maxkamadda sare. Sharci yaqaano iyo maxuu ahaa garyaqaano ayaa meesha maxuu ahaa jooga. Sharciga ayaan ku kala baxaynaa, kuwii ka dambeeyeyna waxaa la horkeeni doonaa maxkamad.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdulaahi Cusuble oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha V O A Sahra Cabdiaxmed.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa sheegay inay degaanka u dhexeeya Afgooye iyo Bariire ay ka nadiifiyeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib weerar ay qaadeen maalintii shalay ciidanka ayaa la sheegay inay deegaankaasi ka sameysteen saldhigyo inay doonayaan in ay xajistaan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa howlgalladan waxa uu ka wareystay wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed.
sax weeye howlgallada waa ay socdaan, waxay ka socdaan dhammaan gobollada Koonfur Galbeed, gaar ahaan howlgallada hadda ugu xoog badan waxay ka socdaan dhinaca shabeellada hoose iyo Bakool. Dhinaca shabeellada hoose waxaa wada ciidamada dowladda Soomaaliya, ciidamo Soomaaliyeed, Bakoolna waxaa ka socda howlgal ballaaran oo ay wadaan ciidamo kuwa Koonfur Galbeed. idinkii waxaan rajaynaynaa nimankan cadowga ee la degay umadan Soomaaliyeed sidii looga adkaan lahaa weeye qorshaha socdo. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala howlgallada inay ka bilowdaan dhinac Bayna, si wada jirayna ay u wada socdaan insha allah.
marka maxay howlgalladii hore kaga duwan yihiin? bal haddaad dadka u sheegtid waayo mar kastaba de howlgallo waad samaysaan.
dee howlgallo waa sax waaye, howlgallo mar walba waan samaynaa, waa la socotaa dalka dhowr iyo labaatan sano oo burbur iyo waxbaa jiray, san ilaa iyo toban sano ku dhowaadna waxaa la wareegay qolooyinkan khawaariijta banaystay sidii ummadan dhiigeeda iyo xoolaheeda loo banaysan lahaa nimanka banaystay. dee howlgallada waa ay socon doonaan insha allahu tacaala inta ay joogaan, haddii ay mar un hakadaanna insha allahu ay bilaaban doonaan oo waa ay sii socon doonaan ilaahay idinkii.
marka ma Soomaalida ciidamadooda keliyaha ama kuwa dowlad goboleedka ahaato ama kuwa federaalka ahaatee ayaa wada howlgallada, mise AMISOM ama ciidamo kale oo idinka garabsiinaya jira?
ciidamada dagaalka hadda ku jira waa ciidamada Soomaaliya. haddee saaxiibana kama marno meesha, Soomaalidu saaxiibo badan ayay leedahay. dhinaca argagixisada la dagaalanka cadowga dad badan oo Soomaalida u kaalmeeya ayaa jiro, laakiin waxaan ku xaqiijinaa dagaalada socda waxaa wada ciidamada Soomaaliya.
ilaa hadda meelaad howlgalad fulisteen oo khasaare ka dhashay ma jira?
howlgalladu waa ay qorsheysan yihiin cadowga. waa uu barbardhigi waayey ciidamada Soomaaliya markii ay dhaqaaqeen. insha allah waxaan rajaynaynaa meeshii ay istaagaan in looga adkaadaan rajaynaynaa ilaahay idinkii.
meelaa qabsateen ma jirtaa ood kala wareegteen oo hore tusaale ahaan ururka Al-Shabaab aad la dagaalamaysaan oo kale gacanta ugu hayay?
cadowga sida aad la socotid dalka in badan ayuu joogay meelaha deegaanada hadda sida Bariri iyo agagaarkiisa cadowga ayaa ku sugnaa. markii ay ciidamada ay ku dhaqaaqeen cadowgu waa uu iska sii cararay. ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inta cadowga laga soo afjarayana ciidamada inay howlahooda wadaan.
laakiin dad badan bay isweydiinayaa, tusaale ahaan meelo kala duwan baa ciidamadu intay howlgal ku qaadaan oo qabsadaan oo waqti joogaan ayay dib uga soo baxaan. dad badan baa maankood wax ka guuxaya goorma ayaa ciidamadu dib uga bixi doonaan. marka dadka su-aasha qaba maxaad uga jawaabi lahayd?
dadka Soomaaliyeed ee su-aashaas qaba waxaan leenahay ciidamada Soomaaliyeed ilaahay idinkii waxay garab taagnaan doonaan shacabkooda si ay u badbaadiyaan hantidooda iyo dhiiggooda, sidii ay u badbaadin lahaayeen unbay u socdaan. shacabkana waxaan leenahay ciidamada garab istaaga ilaahay idinkii insha allahu dagaalkana waa uu socon doonaa ilaa cadowga looga guuleysto.
laakiin dee dhowr jeer baa lagu dhawaaqay howlgallo kala duwan ama AMISOM ku dhawaaqdo ama ciidamada Soomaalidu ha ku dhawaaqeen oo inta howlgallada la bilaabay joogsadaan. kan ma isleedahay waqti kooban buu ku istaagi doonaa, mise qorshihiin idinka waxa weeye inaad waqti dheer wataan?
qorshaha dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa ugu sidii cadowga looga safeyn lahaa deegaanadan ayaa ugu muhiimsan. howlgalladuna waa ay socdaan, waa la socotaa dalka sidaan horey kugu sheegay. nimanka cadowga in badan iyo dhagar badan ayay dalka ku joogeen, dee waa laga yaabaa in maalin iyo laba aan lagu soo afjeri karin howlgalku, balse waxaan rajaynaynaa in cadowga laga adkaan doono ilaahay idinkii. howlgalladana haddee waa ay socdaan oo meelo badan ayay ka socdaan. insha allahu tacaala shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay idinkii waa laydinka dulqaadi doonaa kuwa banaystay dhiigga Islaamka iyo hantidoodaba.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo ayaa goor dhaweyd gaadhay magaalada Qaahira ee dalka Masar, halkaasi oo ay uga bilaabantay booqasho rasmi ah. Xuseen Saxnuuni wariyaha V O A ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
wasiirka ganacsiga ee dowladda Masar ayaa madaarka Qaahira si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa. Diblomaasi Cali Bashiir Umar oo ka mid ah safaaradda Soomaaliya ee dalkani ayaan weydiiyay qaabka loo soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.
Wafdiga madaxweynuhu wuxuu ku kooban yahay wasiirro, xildhibaano aqalka sare iyo madaxweynaha xafiiskiisa ka tirsan. Kadibna markuu soo degay waxaa loo galbiyay aqalka weyn ee loo yaqaan qasr ittihaadiye ee madaxweynaha dalka Masar, halkaas oo madaxweynaha Masar ku qaabili doono salaan sharafeedna kaga qaada doono.
Booqashada madaxweyne Farmaajo oo noqonaysa tii ugu horeysay oo uu ku yimaado dalkani tani markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya ayaa timid kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkani Cabdul Fattaah Assiisi. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiinta waddankani si ay uga wada hadlaan xoojinta xiriirka labada dal iyo la dagaalanka argagixisada. Warbaahinta Masar ayaa xaqiijisay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar inay sidoo kale ka wada xaajoon doonaan arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinacyada waxbarashada iyo beeraha. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aday u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Waan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhawaantan golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay miiska soo saareen oo ay ka doodeen hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada. Sharcigan ayaa waxa uu noqonayaa mid lagula dagaalamayo laguna xakameynayo argagixisada sida loo dhigay hadalka. Sharcigan ayaa dhowr jeer oo hore baarlamaanka Soomaaliya uu kan kuwii ka sii horreeyay ay diideen. Sharcigan ayaa waxa uu imaanayaa xilli garsoorka iyo cadaaladda la sheegaya sannadihii ugu dambeeyay Soomaaliya in ay aad u liidato. Haddaba sharci dejiyaasha Soomaaliya ma ansixin doonaan sharcigan? Maxay yihiin su'aalaha ku jira? Qodobada sharcigan u dhigaya maxay noqonayaan? Guud ahaan waxaasoo dhan waxaa barnaamijkeennan wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah oo uga jawaabi doona dhegeystayaasha iyo aniguba wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo ku sugan magaalada Muqdisho. Balse intaanan u gelin haddaba wasiirka aan bal yare dhegeysano isna madaxa hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho Cabdirashid Khaliif Xaashi oo sharcigan soo akhriyay hase yeeshee ka eegaya caqabadaha ka imaan kara.
Waad mahadsan tahay. Horta sharciga ku saabsan la dagaalanka argagixisada guud ahaan dunida wadamo badan baa hadda aada ugu daatay oo sameeyey sida kuwa hadda joogtaan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Kanada iyo meelaha wadamada galbeedka oo argagixisadu ay dhibaatada ku hayso. Soomaaliyana meelaha ugu badan oo argagixisada iyo qaraxa iyo dib ka taagan tahay weeye. Marka in laysi yiraahdo sharci ha la sameeyo arrintaas ku saabsan waa arrin aada iyo hay-adaha amnigu ugu dadaalaan oo u aaminsan yihiin. Laakiin su'aalo badan baa loo baahan yahay in la isweydiiyo. Kow, dembi kasta oo argagixisadu sameyso ama 99 dembiyood ay sameeyaan sida dilka iyo burburinta hantida iyo qaraxa iyo waxa lamidka, sharciga caadiga ee qoran baa u haya ciqaab u haya. Marka in badan oo kamid waxaa dhici karta xal in loo haya. Midda labaad, argagixisaya ah weli waxaa dhici karta adduunku iyo Soomaalida dhexdeeda xataa inaan loo maaragtay tafsiir rais loo ogol yahay inaan loo hayn. Oo 2016 Sheikh Khaliif iyo ragga lamidka ahaa oo ARS ahaaba argagixiso loo yaqaanay iyo maaragtay maxkamadaha sameeyey maaragtay ARS ahaa casmara aaday argagixiso loo yaqaanay, waxay kadib ayaga madaxweyneyaal iyo wasiire iyo ka noqday iyo wax lamid ka noqday Sharif Xasan kaasaa kamid ahaa, halkaas dhanba kamid ahaa Gandhi waa kamid ahaa Sir Gaashaandhig iyo Raiisul Xigeen iyo madaxweyney noqdeen. Marka waa argagixisnimada shaabada laysku dhufto waxaa dhici karta maaragtay in maxaa la yiraahdaa ay siyaasad iyo markaas dana isdiidan ay ka taagan tahay dad badan oo hadda ikhwaan muslimiina ama siyaasadda Soomaaliya meel weyn uga jiray baa jiray. Imaaraadku intaas noo dhow waxaa loo arkaa inay yihiin maaragtay argagixiso. Marka waxaan ka wada horta cidda argagixiso ahna laysloo fahansana midda kasii daran waxaa weeye cidda sharciga argagixiso waxaa soo diyaarsaday oo waxay rabeen kusoo qortay dadkii amniga ka shaqeynayay, waana mas-uuliyad saaran amniga inay sugaan. Laakiin dhinaca kale waxaa aada loogu baahan yahay oo aada loogu baahan yahay sharcigan ama baarlamaanka markuu hadda gaar ahaan noqoto in la talagelin laga siiyo Soomaalida oo Soomaalidu u saameyn doono ay akhridaan. Haddii uu isaga hadduu sabab aado, haddaa soo sheegi weydiima lagu xirhaya. Waxaa dhici karta inay ku qorantahay in qofkaas dembi loo haysto haduu soo sheegi waayo. Waxaa dhici karta maxaa la yidhahdaa in awood badan oo maamuli ah qofka intii la rabay in la hayo ka badan lahayn karo. Waxaa loo baahan yahay in waxyaabo badan marka layska hubiyo oo laysla akhriyo oo ninkii rabay amniga inuu ka shaqeeyo oo adu ay sahayeen oo ciil ka batay soo diyaarsaday kariim ahaan shacabkii kariim wax laga weydiiyaa loo baahan yahay.
waa tahay cabdirashiid waad mahadsan tahay. cabdirashiid khaliif xaashe ayuu kaasi ahaa oo sharcigaasi soo akhriyay asna, bal markana aan dib ugu noqdo wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkan marti noogu ah su-aalahan uga jawaabi doon dhegeystayaasha. waa hagaagdaan su-aasha ugu horeysa aniga aan barnaamijka ku furfuro oon ku weydiiyo mudane wasiir, ugu horreynta waad ku mahadsan tahay inaad naga aqbashay inaad barnaamijka nagala qayb gasho, bal faahfaahin naga sii hindisa sharciyeedkan cusub ee la dagaalanka argagixisada iyo waxa uu ka dhigan yahay dowladda haatan ay u rabto.
bismillahi raxmaani raxiim. marka hore v o a waa aad aan u mahad celinaa iyo dhammaan dadka qadka ku jira. saa u sheegtay waaye golaha wasiiradu waxay ansixiyeen hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo wasaaradda amnigu ay soo diyaarisay. sharcigan isaga ayaa ahmiyad gaar ah wuxuu u leeyahay dalka marxaladda aan ku jirno, iyo soo celinta amniga iyo nabadeynta, iyo la dagaalanka kooxahan argagixisada ah ee runtii si toos a u beegsanaya shacabka soomaaliyeed. marka xeerkan waa mid baahi weyn loo qabo oo diyaarintiisana juhdi farabadan soo gashay, wada tashiyo la sameeyey. waxaana isleenahay bacdimaa walowba ay jirtay maxkamado iyo shuruuc kaloo dalku u yaala, haddana sharcigan inuu ahmiyad gaara u leeyahay oo maxkamaduhu ay siinayso fursad ay ku xukumaan cid allaale ciddii bal argagixiso ah ku kacda. hadda sida uu yahay shuruucda dalka yaalla, qofkii qof dila iyo qofkii muxuu ahaa boqol qof muxuu ahaa qarax u sameeya isku sibaa loola dhaqma. marka si loo kala dib si loo yareeyo falalkaas argagixisada ayuu sharcigan muhiim u yahay. waxaan rajaynaynaa baarlamaankana inay ayagana ka doodi doonaan si ay u ansixiyaan isla markaana loo dhaqmi geliyo.
waa hagaag. marka hadda waxaa uu sharcigan hor yaalaa golaha wasiirada ayuu ka yimid, marka waxaa la rabaa in loo gudbiyo labada gole baarlamaanka, kadib madaxweynaha ayaa saxiixayo, saas ayuu sharci ku noqon doonaa. marka bal waxaad iga warantaa wixii hore baarlamaanada hore ugu diideen sharcigan ma laga bixiyey mase dib loogu noqday, haatanse rajada aad ka qabtaan labada aqal ee baarlamaanka inay ansixiyaan maxay ka dhigan tahay?
runtii annagana waa cashare ka baranaynaa xukuumadihii hore iyo dowladihii hore. waxyaalaha ugu horeeyo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Kheyraba ay golaha xukuumadda muxuu ahaa kula dardaarmeen waxaa kamid tahay kow, in shuruuc kastoo la sameynayo lagala tasho dhammaan qeybaha bulshada ee quseyso, gaar ahaan xildhibaanada sharafta leh ee guddiyada u qaabilsan hadba xeerkaas ama sharciga la rabo in la horgeeyana laga sii dhaadhiciyo, laisfahmo wixii ay sahmwaa meesha ku jirana oo meesha ka baxo. ugu dambeyntiina xildhibaanada iyagaaba ka doodi doona oo qodob qodob u dul istaagi doona. marka rajo weyn waxaan ka qabnaa in xeerkan uu yahay xeer waafaqsan shuruucda dalka, xeer runtii wax weyn u tari kara dalka.
waa gartay, waayahay. bal dhegeystayaasha dhankooda haddaan u biiro dhinaca khadka telefoonka, dhowr qof ayaa ku jirta, kuwo kaleetana waa ay soo garaacayaan. kan ugu horeeya garow ayuu dabcan naga soo wacaysaan filaayo, magaca ku bilow iyo su-aasha aqab.
magacaygu waa burhaan shiine xasan yare, waxaan joogaa puntland garow. marka hore aad baan kaaga mahad celinayaa sahra bahda sioda dhammaantiin, sidoo kale wasiirka yariisow aad baan u salaamayaa. waan uga mahad celinayaa inuu barnaamij idaacad inka yimaado uu sharciyo la baaskareeyey uu dadka su-aalo inay weydiiyaan u ogolaado. waxa weeyaan waxaa aada horta lagu baahan yahay sharciga hadda la baaskareynayo baarlamaanka u dhiman yahay. waa sharci aan umaleynayo inuu cadaalad u horseedi doono in dadka la xukumayo ay waajihaan oo qofkii qof dilay iyo mid la shaqeeyey iyo wax kala qeexaya weeye. marka maadaama ishiigu dhan uu yahay argagixiso, waxaan jeclaan lahaa saacadka lagu sir inaan laba su-aalood ku weydiiyo oo dad badan maankood ku wareegaysa.
soo koob dad badan ayaa
waxa weeyaan madaxweyne Farmaajo markuu ka hadlayay la dagaalanka argagixisada wuxuu sheegay qofkii qarax fashilaya in uu siin doono $100,000 siiba askarta. puntland waxaa dhacday in laba gaari oo waaweyn hoose lagu qabtay, ciidamo boolis ay qabteen, abaalmarintan dusha waa laga bixiyey, lagama bixin puntland iyo boosaaso. su-aashaa waa weydiinayaa say u dhacday. midda labaad waxay tahay waxaa jira warbaahinta warar ay sheegayaan oo oranaya dowladda qatar baa labada bilood ka hor taqriiban waxay tiri dowladda Soomaaliya Al-Shabaab iyo dowladda federaalka heshiisiin baan u sameyneynaa oo annaga xadxaadinayna warkaa dib dambe looma maqlo maxaa isina ka jira labadaas dowladdan idinlaa wasiir
waad mahadsantay Burhaan
Burhaan aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaa arrimahan aan sheegtayna ceerkan in uu cadaalad runtii u horseedo waa dhab wax dhan oo loo sameynayo ayaa arrintaas ah runtiina Puntland iyo maamulka shacabka waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay runtii amniga iyo nabadeynta u xajisteen oo runtii gacantooda uga wada qayb qaataan dhammaan waxaan rajeynayaa gobollada kale oo dhanna inay tusaale u noqon doonto arrintan kale aad sheegtay oo ah ballanqaadyada la sameeyey waa dhab madaxweynaha Farmaajo waxaa ka go-an dhabna ka ah in lala dagaalo kooxahan argagixisada shacabka Soomaaliya inna lagu dhiirigeliyo qayb qaadashada doorka ay ku leeyihiin dowladnimadooda iyo amnigooda inay sugtaan marka haddii ay jiro falalka arrimaha aad sheegtay waxaan jeclaan lahayn in dowladda si toos ah dowladda Puntland usoo gudbiso dowladda federaalka loo soo gudbiyo kadibna hay-adihii khuseysa loo gudbiyo si wax alaala wixii abaalmarina muxuu ahaa idalkaas istaahilaan loo siiyo arrintan kale ah dowladaha kale sida Qatar oo kale iyo runtii annaga dowlad madax banaananahay waxaan ka shaqeynayna waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed kaalin mugla ka qaataan nabadeynta oo ha noqoto dibuusiisiin dhexdeeda ah ha noqoto mas-uuliyiinta ama dadka kale sida Muqtar Roobo oo kale iyo dadka lamidka ah in laga soo saaro falalkaas iyaga ah oo ay nabadeyntii dowladdii ka qayb qaataan arrimahaasna waa arrimaha rabnasii Soomaalinima in loo wajaho dowladaha kale waana saacidi karaan waa nagu tari karaan dhaqaale waana siin karaan laakiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaa ka go-an in aan isku tashano Soomaalina ay iyada usoo jeesato inay ama dib u heshiisiin ama dhexdhexaadin wax walbaba ay qayb ka qaataan
ha dhageystaha London naga soo wacay magacaa ku bilow iyo su-aasha aad
magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdullaahi Sheekh Maxamed oo ku magac dheer Cabdullaahi ayaa London baana joogaa idan wasiir waa salaamaya martida kale meesha ku jirta kuwa su-aasha qaba iyo kuwa ra-yi ka dhiibana iyagana waa salaamaya waxaan iyadana aada u salaamayaa wariyaha dhalinta yar ee barnaamijyada wax ku olka marba nagu soo diyaarisa v o a-da Zaahir Cabdixamed haddaan usoo laabto wasiirka sacad wasiir meeshaan xeerkan hadda waxaad moodaa inuu yahay xeer u kabagelinaya kuwii shalay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed dhiiggooda ku banaysanayay ayagoo ku magacaabaya Al-Shabaab xaggeerna wixii ka dhacay gobolka Gedo waad ka warqabtaa magaalada Badaxaawo bishii Juulaay afar qof oo inta lagala baxay xabsiga buurta la geeyey la toogtay waxaa kaloo bishan dhacay hadda aan ku jirno saddex qof oo garbahaaday korkeeda inta loogu tagay baa ka jiray kuwii marka saas awal wax yeelayay markay xeerkan usoo saartaan oo awooddood usii cayilisaan soo ma dhaceysa in muwaadiniin Soomaaliyeed oo fara badan ay halkaas naftooda ku waayaan midda kale
marka dadkaas Al-Shabaab ma aheyn miyaad leedahay adoo mahadsan oo waa lagu qaldamay miyaad ka wadaa macnaha su-aasha bayaani
dadka waa lagu qaldamay Al-Shabaab baa lagu sheegay mana ahayn dad ku dambana waxay ahaayeen kuwa dad oo xool dhaqato masaakiin ah waa tii lagu soo bandhigay video lasoo diro meel walba yaalla kuwii horena nin waxaana ku jirayba galabtii lasoo qabto wiilkiisa isbitaalka la joogay
waa gartay
marka kuwii saas awal dadka u leenayay soo ma moodid inuu sharciyan si fiican shaar uu sii gelinayo midda kale jacad wasiir waxaa rabaa inaan ku xasuusiyo dowladdana nees bay leedahay dowladda waxaa lagu magacaabaa dowladda shacabka xeerkanna waxaad moodaa dowladdii maadaama looga imaan waayo banaanka oo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne saysta la waayey wasiir iyo ra-iisul wasaarehe saysta la waayey in markaan gudaheedii laga shoobin garaystaad moodaa oo loo soo diyaariyay xeer
wayadoomaadsanlagu
kala kaxeeyo dadweynihii iyo dowladdii waxaan sacad wasiir kaa codsanaa dowladda naga gaarsii dadweynihii annaga weeye naga gaarsii sharcigan waxaan ka codsanaynaa inuu madaxweynuhu dhaalo ama ra-iisul wasaaraha
waad mahadsanta cabdullaahi waay hay bal dhinaca kale haddaan eego dhageysto kale ayaa isna qadka ku jira balse aan wasiirka siiyo inuu u jawaabo dhageystahaas mudana wasiir
bismillahi raxmaan raxiim cabdullaahi ayaa aada aan salaamaa runtii waan uga mahadcelinaa waqtigiisa iyo fikirkiisaba arrintan iyada ah runtii haddii falal ay dhaceen si qalad u dhacay runtii ciddii samaysay mas-uuliyiidka ah annaga waxaan ka hadlayna waxay tahay dalkan iyo sidii loo naqdeyn lahaa xeerkanna waxaa kaloo la socoto mas-uuliyad oo sida hadda la socotid xasilinta magaalada Muqdisho ka bilaabatay ciidan 1500 inta laysu keenay tababar la siiyey wacyigelin la siiyey maanta waa ka duwan yahay habdhaqankooda kuwii hore marka sidoo kale xeerkan waxaan rabnaa inuu noqdo mid muwaadin walbaba xaqa uu leeyahay siinaya isla markaana muwaadiniinta
falal kan argagixisada ka badbaadinaya marka waxa la isugu daraya waxay tahay xeerku inuu la socdo dadkii fulin lahaa maxkamadihii oo tababaro la siiyo ciidankii soo qaban lahaa muxuu la siiyo tababaro ku filan si looga hortago waxyaalaha ku xadgudubka xeerka laakiin waxaa maragmi doonto ah in ummadda soomaaliyeed u baahan tahay in nabadeen ay helaan in falalka argagixisada maalin walba bulshada la qarxinayo si kasta loo joojin karin loo joojiyo marka xeerkan wuxuu muhiim u yahay in dadka oo farakutiriska ah ee raba inay ummadda intooda kale qarxiyaan in laga hortago lagana badbaadiyo taas waxaas leedahay wax walba waa istaheshaa marka waxaan ku dadaaleynaa inuusan xeerkii si loo isticmaalin mis abuse ah oo ah cabashada aada qabto taasna aada iyo aad baa looga taxadaraya insha allah
waa gartay adigoo mahadsan wasiir waa kugu soo noqon doonaa dhegeystaha kale baydhabo ku jira asna magacaa ku bilow iyo su-aashaada
maasha allah aad baan umaadsan tahay zaro waxaan halkan ka salaamayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya waa qof waxaa magacii la yihaahdaa nuuruddiin kacma waa afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya waajibna saaran weeyaan inaan horta aan argagixisada ka hortagno ka maamul ahaan iyo ka dowlad dhexe ahaanba anigu guuxa dadweynaha doonaya inaan tafaasiil ka bixiya balse wasiirka ayaan u daynayayo oo asiga ayaan usoo bandhigayaa in uu uu faahfaahin ka bixiyo arrinta uu shacabka ka qanciyo ilan wasiirka maamul goboleedyada iyo gobollada o dhan buu maanta mas-uul ka yahay oo dowladda dhexe baa fadhido marka dadka in badan waxay isweydiinayaan shacabka soomaaliyeed dad baa dhallinyarada inta badan waa la xirxiraayo waa laga qabtaa kuwo badan baa layidhi waxba dhibaato ayagoon geysan mase tuhun keliya inta lagu xira baa la iska hayaa marka su-aalahaas in badan dadku wayna weydiiyeen anigu haddaan ka jawaabi lahaa laakiin maanta waxaa meesha fadhiya waa wasiirkeenii warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya waxaan leeyahay mudan wasiir taa bal bulshada inaad ka qanacisid ugu jawaabta inaad bulshada ka qanacisid
waa garta waad mahadsan tahay mudane wasiir sida uu hadalka u dhigayo mas-uulkaas isna koonfur galbeed soomaaliya naga soo wacayo dadku waxa ay walaac ka muujinayaan xeerkan iyo saameynta uu ku yeelan karo maamul goboleedyada waxaad sheegtay cidi geysata fal dembiyeed inay ayaga tahay wixii ay geystaan wax u yaalo laakiin dowladdii mas-uuliyad ayaa saaran sideed hubanti uga dhigi kartaan in xeerkan uusoo horseedin in lagu xadgudbo qof xuquuqdiisa ama qof lagu qaldamo sida dhegeystayaal badan ay ka dhawaajinayaan
runtii annaga dastuurkayaga wuxuu qabaa horta kow in qofka muwaadinka fikirkiisana xor u yahay in sharafkiisa karaamadiisa la ilaaliyana ay wax waajib tahay bacdamaa dowladnimadana ay hadda noo soo xogoobeyso shuruucdan waxay taraysaa in dadkii maxkamadaha oo professionka ahaa ay siiso awood ay muxuu ahaa falalkaas ku kala saaraan qofka saxda ee qofkaan saxda ahayn waxaa dhici karta mararka qaarkood meelo loo baahdo baaritaano in ama taleefono la dhegaysto ama ay noqon doonto cidda soo amraysa maxkamad markay ku qanacdo in macluumaadka la siiyey uu sax yahay waxaa dhici karta qof in lasoo qabto ama maxkamad la horkeena in sidoo kale laga rabo in fal dembiyadii qofkaas uu galay ayagana ay cadcad yihiin walwalka iyo wax laga qabana waa dareemi karaa oo ah wax oo dhan waxay isugu soo biyoshubanaysaa dowladdu inaysan si saxa u isticmaalin sharciga taasna waa tana eri annaga waxaa naga go-an in la kordhiyo xirfadda aqoonta iyo muxuu ahaa in qof kasto ama ha noqoto hay-adaha amniga ama ha noqoto maxkamadahaba helaan inay si professional u wada shaqeeyaan
waayo dhegeystaha xiga ayaan fursad siinayaa magacaaga halkaad naga soo wacayso iyo su-aashaada
ha walaal waa siciid daahir oo jooga gaalkacyo kaar waa ku salaamay adiga iyo wasiirka
hore u soco su-aashaada siciidow
ha walaal waxaa weydiinayaa wasiirka mudane wasiir sharcigana argagixisada la dagaalanka waxaa jira wadamo badan oo dagaalo sokeeyey ay ka dhaceen oo burbur oo uu ka shaqeeyo sida ciraaq iyo maxayta afghanistan iyo wadamada lamid ah dhibaato badan aa shacabka kasoo gaartay marka ma jirta wadiiqo kaleeto oo qofka dembigiisa lagu maxkamaday karo iyadoo sharci argagixisa la dagaalan aa wadanka laga hirgelin annaga bulshada rayidka haddaana cabsi badan baa ka muujinaynaa sharcigan inuu dad badan oo rayida saameeyey
siciid aada umahadsan tahay runtii cabsidaas waa mid dhammaan muxuu ahaa dowladdu ay ka warqabto tixgelisayna midna ogow sideedaba weli sharci noocan oo kala lama dhaqan gelin ama lama keenin, taas ayaa keenaysa walwal fara badan. Laakiin annaga dowlad waxaanaa dowlad shacaba, dowlad u danaynaysa shacabkeeda ka naxaysa u taagan. Marka ma qabo aniga walwalkaas la sheegay in maaragta uu jiro. Waxaan kaloo u ballan qaadaynaa bulshada rayidku inay kaalin ka noqon doonaan, qaybna ka noqon doonaan arrimahaas oo maxkamadaha marka la saaray dadkaasoo kale ha noqoto inay dariiqaana u raadiyaan inay u ololeeyaan qofka in xoriyadiisa aan lagu xadgudbin. Marka arrimahaas oo dhan waa arrimo dowladdu diyaar ka ah. Wax keliya la rabo in la bartilmaameysadana waa cidda keliya ee dembiilaha dembi geysata, taasna ma qabo qof Soomaali oo diidaya in qofkaas aananta waxa uu mudan yahay la marsiinin. Marka aad baan u taxadaraynaa, waxaan ballan qaadaynaa in si wanaagsan loo dhaqangelin doono xeerka.
Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan oo jooga Sudan. Waxa uu sirku waxa weydiinayaa sharcigan waa sharci cusub weeye hadda, waxa laga yaabaa dadka qaarkood oo la shaqeeya argagixisada inuu u geeyaan maaragtay baqdin ay ka baqayaan argagixisada oo dad hadday leeyihiin iskaartiin ama bakhaaro ka shaqeeyaan. Marka dadka haddii lagu khasbo oo la dhaho lama shaqeyn kartaan argagixisada, argagixisadiina haddii ay la shaqeyn waayo inay dilayso dadka ma loo sameeyey dadka in lasugi karo ammaankooda dadkaas oo labada geesba dadkii maaragtay ay u daran yihiin. Marka ma samayseen habkii loo sugi lahaa dadka ammaankooda markay diidaan inay la shaqeeyaan argagixisada, waayo argagixisada way dilaysa dadka.
Waa gartay haddii dad shacaba sharcigan uu kasoo gaaro wax dhibaata ah iyagoo Al-Shabaab ay u tiirinayaan dabcan inay dowladda la shaqeeyaan iyo wixii lamida, maxaad shacabka ku ballan qaadaysaan amnigooda? Ayuu leeyay dhegeystahaas, waad mahadsan tahay walaalkiis.
Anaga waxa aan rabno waxay tahay marxaladda hadda lagu jiro keliya ma la fiirinaye, waa ognahay in dhulal badan oo kooxaha Al-Shabaab ay joogaan shacab Soomaaliyeedna ku nool yihiin. Shacabkaasoo kale in maxaa ula shaqeyseen maxaad muxuu ahaa maaha waxa laga hadlay. Waxa laga hadlay waxay tahay meelaha dowladda ay joogto shacabka uusan ku qasbanayn inuu Al-Shabaab la shaqeeyo ama u fududeeyo oo qaraxyo geysanaya waa ka duwan tahay qofkii muxuu ahaa oo si Al-Shabaabku xoog wax ku qasbaan inuu sameeyo. Marka arrimahaas aad baa loo kala saaray, sharcigana waa ku cad yihiin. Annaga waxaan ka hadlayna waxa waa fal argagixiso ciddii muxuu ahaa qeyb ka qaadata. Marka arrimahaasna saas ayay noqon doontaa fulinteedana, in loo kala hormariyo. Ujeedadeedu waxay tahay nabad iyo amni in lasoo dabaalo, kooxaha argagixisana waddanko dhan laga saaro. Taas ayaa waxay keenaysaa marka in shacabkuna ay ku dhiiradaan inay dowladdooda taageeraan. Argagixisada cid ay u abiyeelayso ma laha, hal meel in looga soo wada jeestana waa waxaan isleenahay habka keliya lagu ciribtiri karo.
Hindise sharciyeedkan aan weli la xaqiijinin inuu meel marayo, waxaa ku gadaaman su-aalo aad u tiro badan oo dhageystayaal kala duwan ay qabaan. Bal haddaad eegta marka qodobka shanaad, fal argagixiso ayaa la yiri, waa qof kasta oo u geysta si ula kaca fal argagixisada ku qeexan qodobka kow ee sharciga oo keena dhaawac, dhimasho. Wuxuuna muteysanayaa qofkaasi dil sida ay qabaan diinta Islaamka iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dalka, ayaa la yiri. Bal marka qof haddii uu si ula kaca u geysto dil ama dhaawac ama dhibaatooyin kale, maxaa lagu xaqiijinayaa iyada laftirkeeda in uu mid argagixiso ku lugle uu yahay?
Runti waxa la xaqiijinaya waxay tahay maxkamadda markaas awoodda leh ayaa xaqiijinaysa. Waxaa jiri doona xeer ilaalin soo gudbisa dacwada lagu haysto iyo cadeymaha loo hayo. Waxaa jiri doona qofku muwaadinka in la siiyo fursad uu isku difaaco, cid alaale ciddii ay ku caddaato fal argagixisana inuu muteysan doono ciqaabtaas iyada. Ciqaabtaana waa mid shareecada Islaamkana ay qabto oo diinteena Islaamka iyo xeerka ciqaabta intaba. Waa dareemi kartaa oo shaqsi qof dilay iyo shaqsi ku talagalay inuu boqol qof oo weliba caruur iyo isugu jira raba inuu dilo, runtii waa dareemi kartaa inaysan isku mid noqon karin. Marka sababta uu xeerka ahmiid gaar u leeyahay taasaa ka mid a xeerka. Sidoo kale qodobo kale ayaa jira sida qodobka lixaad, haysashada walxaa la xiriira argagixisada ka hadlaya, ciqaabta muteysan karo 10 sano. Waxaa jira ururinta xog, waxaa jira diyaar garow oo ah sidii fal loo fuliyo argagixiso. Arrimahaasoo dhan waa
arrimaha adeega isgaarsiinta ayaa soo galaya
sheegaya ciqaabtu waxa ay noqonayso. Marka waxay u sahlaysaa maxkamaduhu inay tallaabo ka qaadaan dadka dembiyada noocan oo kale geysanaya.
Waa gartay. Marka xeerkan hindise sharciyeedkan, ma waxaa jirta cid ka baxsan dowladda federaalka oo gacan ku lahayd qoristiisa ama ka qayb qaadashadiisa? Maxay tahay sababta dad fara badan oo xataa xubnaha baarlamaanka ee golayaasha kan ka horreeya xataa ee xasaasiyad badan uga muujinayaan?
Runtii waa dareemi karnaa xasaasiyadaha waxa loo qabarta kow waxaan Soomaaliya iskale xeerkan muxuu ahaa wasaaradda amniga soo diyaarisay, khubaro ayaa lala tashtay, bulshada rayidka qeyb ka mida waa laga qeyb geliyey. Ujeedaduna waxay tahay wa sidee maxkamadaha loo siiya awooddii iyo sharciyadii ay ku fushan lahaayeen hawshooda si cadaalad iyo sinaan dalka looga hirgeliyo. taas iyada ah marka waxay keentay qodobo fara badan oo muxuu ahaa loo baahan yahay muhiimna ah kuna jira sidii loo dabaqi lahaa in ay noqoto mid runtii si mas-uuliyadi ku jirto loo dhaqo. dadnimadeennii ayaan weli
ha laakiin cadaaladda ayaa soomaaliya aada loo dhaliilaya aan kaa dhexgalay. meelaha qaarkood sharcigan wuxuu ogolaanaya awoodda xirista xataa in sarkaal kasta oo ka tirsan ciidamada amniga qofka uu xiri karo isagoon haysanin wax ogolaanshiya ah maxkamadeed ah uu qofka inta u tago uu xiri karo. sidee qofkaasoo kaleeto lagu xaqiijina inuu cadaalad helo? sidee qofkaasi lasoo xiray lagu hubanti garayn karaa in wax lagu soo xiray xataa ay tahay wax rasmi ah oo aan ku jirin tuhun iyo wixii la halmaala? cadaaladda soomaaliya waad garan kartaa dadka sida ay xasaasiyad uga muujinayaan. marka in qof laysaga xadgudbaa la diidan yahay iyadoo weliba waddanka la garan karo dhibaatooyinka ka taagan 20 sano lasoo dhaaf,
runtii waxay tahay horta kow, si cadaalad loo helo waa in sharci iyo nidaam uu jiro. si muxuu ahaa cadaaladda lagu aaminoona waxay u baahan tahay in muxuu ahaa nidaamkii la aamino lagu kalsoonaado. haddiiba nidaamkii weli uu yahay wixii laleeyahay soomaaliya weli dowlad fiican ma haysto weli, goormaan marka aan isku kalsoonaana oo aan helnaa cadaalad iyo sinaan? cadaalad iyo sinaan waxay ku timaadaa iyadoo la is-aamino. marka is-aaminida ayaa qeyb ka ah in qofku uusan ka baqin sharciga. sharciga wuxuu sheegayaa ciddii fal dembi gasha, haddii ciddaan dembi gelayn oo noqonaysa muwaadin dhab ah waddankiisu u adeegaya hay-adaha amniga la shaqeynaya, cid inta u tagta soo qabsanaysa habeeraasa ma jirto.
midda
kale ah, mar walba maxkamadda waa lama huraa. hay-adaha amniga haddii fal dembi qof ku jiro waa soo qaban karaa, laakiin maxkamadda waa inay ka codsadaan ama waqti dheeraaday u baahan yihiin xog wareysi ama inay waqti maxkamadda u gudbiyaan. marka taasna waa runtii dastuurkana waa qabaa, muxuu ahaa xeerarkeennana waa ay qabaan, xeerkaana sidoo kale kama duwana kuwaas.
waa yahay dhegeystaha kale, bal aan qadka asna kusoo duwo halkaa naga soo wacday. magacaa ku bilow su-aashaada.
waad mahadsan tahay sahre. waxaan idinka soo wacayaa abdisababa magacay waa maxamed aadan heeray. wasiirkana runtii aada baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka uu ka hadlayana. waa barnaamij aada loogu guuleysan doono, loogana raysan doono dhibaatada tan argagixisada. kow, waxaan weydiin lahaa wasiirka dhibaatada ina haysata meelaha ina ka gelaysaa waa xagga diinta, oo waxa weeye dugsiyadii qur-aanka iyo masaajidadii baa dadkii waxaa looga dhigayaa barnaamij in waxaana ay yihiin wax diini ah. marka qorshaha ma idinku jirtaa oo sharcigasinma ku jirtaa in loo sameeyo dugsiyada qur-aanka dhammaan sharci oo ay hoos tegayaan wasaaradda cuqaabta iyo diinta, sidoo kale macalimiinta dugsiyada dhigaya in ay lahaadaan shahaado, qof kastoo meesha kasoo baxay ina shahaado lahaado. marka qofka ardayga oo qur-aanka dhiganaya waa in la garanayaa ama sheekha ah meesha uu kasoo baxay oo qur-aankan kasoo bartay, si haddaba xataa loogu dabagalo waxaan uu dadkaani aaminsan yihiin ciddii ka shaqaysay si loo helo.
waa gartay
maydinku jirtaa wasiir qorshe
maxamed aadan xiiray. aada iyo aadan kaga mahad celinaa. su-aalahaagana waa su-aalo runtii muhiim ah. arrimaha ka hadlayso dhan waa arrimo sharciga iyo dhaqangelintiisa iyo mas-uuliyadda dowladda ka saaran in laga wacyigeliyo bulshada, in la hubiyo fikirkan oo xagjirka ah oo dhaliya falalka argagixisada in laga hortago. marka waxaa jira istaraatiijiyad ay dowladda soomaaliya dejisay sebtembar sanadkii hore oo heer qaran ah oo ka hortaga fikirka xagjirka ah. taasna wuxuu keenayaa in dhalinyaradii laga wacyigeliyo habka ay diinta u baranayaan inay noqoto si nabadi ku jirto, si xoojinaysa diinteena oo ah diin runtii nabadeed, ama masaajidada ama dugsi qur-aanka leh, in waxa caruurteena aan barayna ay noqoto wax aanan ku dhiirigelinin shacabkii laga wacyigeliyo, si haddaba aan u helno ummad iyo dowlad iyo maxkamado iyo garsoor runtii hirgeliya cadaalad iyo sinaan.
waa gartay inkastoo dugsiyada qur-aanka iyo madrasooyinka hadday noqoto iyo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto badi aysan wada ahayn meelo lagu wada baranayo fal dembiyeedi iyo argagixiso, laakiin ay yihiin goobo diiniyan soo jireen ah ama dadku ay ku bartaan qur-aanka.
magacayga waxaa leedahay cabdulaahi axmed kuma cadheer cabdallah. waxaan joogaa dalka maraykanka Minnesota. soomaaliyu waxaa u yaal qaynuun ah wax negotiation oo terorist inaysan jirin. waxaa jiro in ay dowladda soomaaliya ay soo dhaweysay mukhtaar roogo almansuur. anigu waxa aan kala galo la ahay marka sharciga iyo qaynuunka ay kusoo dhaweysay iyadoo loo baahnaay xataa haddii uu soo dhiibay in la geeyo maxkamad caalamiya. Tan kale aan rabo waxa waaye warqadda uu Muhtar Rowdo uu qoray, warqad shacabka Soomaaliya ama Soomaaliya ay ku qanci kartaa maahan.
Way way, waad mahadsan tahay Cabdulaahi, waad mahadsan tahay waqtiga aada ugu yar. Aad baan kaaga mahadcelinaya xiriirkaaga.
Waa mahadsantiin idin kale
aad iyo aad. Sidoo kale waxa keliya aan ku dari lahaa waxay tahay xeerkan wax lala dhaqayo waxay tahay waa dastuurkeeni, dastuurkan oo la socotay qodobka 18 qodobka 38 waxa uu sheegayaa in fikirka qofku uu cabiri karo uu xor u yahay. Marka arrimahaasoo dhan iyadoo la eegayo ayaa haddana waxyaalaha qaarkood waxa laga wadaa waxay tahay si ula kac ah fal argagixiso ama ka qayb qaadasho ama fulin. Marka waxaan rajaynayaa ummaddan inay saas u fahmi doonto oo aysan noqon doonin keliya qodobka iyo waxa ku qoran oo noqon doonto inuu qeyb ka yahay dastuurkii iyo shuruucda kale dalka u degsan.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya oo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan marti noogu ahaa. Barnaamijka waxa aan ku eegnay golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo soo saaray miiska hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo dhowaantan la filayo in loo gudbiyo golaha baarlamaanka ee aqalka sanadka iyo golaha shacabka. Barnaamijkii toddobaadkan ee wicitaanka dhageystahana waa naga intaaya nabadgelyo. Ciddii uu seego barnaamijkan waxa ay dib uga dhageysan karaan websaytkeena voasomali.com.
aad bay mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijkaas wicitaanka dhageystahay nala socotinayey laanta afka Soomaaliga ee v o yad nagala socotaan, gaar ahaan idaacaddeenna galabnimaha. Tanna dhinacaas iyo laascaanood haddaan u kacnona, wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo laascaanood ku sugan ayaa ka hadlay qaadashada kaadhadhka doorashada oo ka socota gobolka Sool. Wasiirka ayaa sheegay in hawsha ugu weyn ee safarkiisuna ay tahay wacyigelinta kaadhadhkaasi. Wariyaha v o a laascaanood Cabdikariin Olol ayaa la kulmay kana wareystay wasiirka hawshaasi.
Muddo iminka 18 ku dhowaanu joognay gobolkan, hawsha ugu muhiimsan aanu u joognayna waxay ahayd in aanu dadka ku wacyigelinno oo ku dhiirigelinno inay kaarkii doorashooyinka qaataan ay qaataan kaarkii ay ku codayn lahaayeen, isla mar ahaantaana inaanu dabadgelyada iyo gaar ahaanba arrimaha adeega ee bulshada ka jira deegaanka ka jira in aanu dhiirigelinno oo indhaindhayno oo wax ka qabanno ayaanu u joognay.
Wasiir, waxaa jirtaa dhowaantina in aad ka hadashay sida kaadhqaadashada Puntland wasiirka warfaafinta uu ka hadlay hadalkii wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ka soo yeedhay. Marka laga hadlayo ma waxaa jira Soomaaliland iyo Puntland heshiisyo u dhexeeya dhanka gobolka Sool,
inaa wixii keeni karaya isku dhac iyo khilaaf dheeraado oo saameeya maamulada iyo dadka in la iska ilaaliyo? Taas unbay ku salaysan yihiin understandinka ama isfahankaasaa jira. Anigu sababta arintan horena uu wadaa marar badan bay jirtay, ma aha wax imika bilaabmay, waa wax muddo dheer iska jiray. Mar walba ama officially ha looga war hadlo ama informal ha noqotay, understandinkaas baa jiray ah in xasiloonida la ilaaliyo. Kaasun bayna ku salaysan tahay Soomaaliland ay u fidin weyday ama u gaarsiin weyday maamulkeedii dhinacaas dadkeedu u jiro. Waana uun intaas intii aan maantii hore ka hadlay, iminkana intaasaan ka hadlayaa inaan deegaanada qaarkood maamulku ku fidin sababta darteed.
Wasiir, waxaa jira wadahadallo Soomaaliland iyo Khartoum ay wada bilaabeen. Runtiina wadahadalladaasi waa tii dib loo dhigay, bal ka waran aragti ahaan wasaaradda arrimaha gudaha.
Anigu Khartoum wax gaara kama qabo wixii maamulka dowladda Soomaaliland baan ka tirsanahay. Dadku shaqsi walba fikrad buu qabaa, dadku waa mataqaanaa dee waa kala afkaar. Laakiin aakhirka wixii dowladdu qaadato ama aanu la go-aansado ayuun baan aniguna kaga mid ahay siyaasadda aan taageersanahay. Fikirkaygu waa loo kala mid mataqaanaa dee si gaara u arka wax dhibaato oo Khartoum weynaan u arkaa ma jirto. Waxaanu arkaa waxa weeye wixii fikir ee khaldan iyadana dee in loo sheego. Aniguna haddii wixii mataqaanaa dee waa fikir uun sheegis mooyaane, haddii ay khaldan tahay waxa ay ku khaldan tahay dee waa la istilmaamayaa dadka khusayso, dadka danaynaya, dadka ay mataqaanaa mujtamaceedii deegaankeedii dalkeeda ay ka hadlaysaanahay. Waana fikraddayda uun waxaan ahayn oo jiraa ma jiraan oo gaar aho aan anigu kaga horjeedo.
marka wada hadaladii ugu dambeeyay goorma la isugu yimaanayaan?
Waa la isugu yimaanayaa, waa loo balansan yahay diiwaan gelinta kaar qaadashada. Tan ayuunba arrimuhu ku salaysan yahay. Haddii kaar qaadashada loo dhammaado, dhowr shir oo loo balbalansan yahay oo deegaankan ku saabsan baa jira, kuwaasun bay ka mid tahay iyaduna arrintaas waana dhammaanaysa insha allah.
Maxaad soodan kartaa wasaaradda arrimaha gudaha? Waad ka qabatay oo ugu ballaaran waxyaabaha soodan karta, waad ku soo kordhisay isbeddel ballaaran baad ku samaysay, maxaa ka mid ah?
Laba hawlooda ballaaran bay qabataa, midna ay tahay nabadgelyada inay ilaaliso, midna ay tahay inay deegaanada degmooyinka inay horumariso oo horumarkooda ka shaqeyso. Nasiib darro muddadii anigu aan joogay wasaaradda aan ku sugnaa waxaa jiray muddo dhibaatooyin iyo aafooyin dabiici ah ay dhaceen oo abaar ballaaran ay dalka ku habsatay. Inkastoo aanan anagu howlahayaga mar walba wadanay, haddana mashaariicdii iyo horumarkii degmooyinka laga qaban lahaa wax badan baa aada moodaa inay hakadeen oo aan sidooda aanay u socon. Sababtana ay ahayd abaartaas. Arrinta nabadgelyada waxaan qabaa inaan wax badan ka qabtay oo nabadgelyada guud ahaan hadday tahay gobolkan Sool, colaadii dhexooda Tiile ay soo afjaraan oo ay ka wada nool yihiin oo walaalo ka yihiin oo ku wada nool yihiin. Waxaa jirta colaado iyana loogyahay gobolka Sanaag oo mataqaana iyaguna qudhadkooda shaqaaqooyin aada xun keenay oo dadka dhexdhigay, hawl ballaaran baa ka qabtay.
Kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratun, wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland oo ku sugan Laascaanood, wuxuuna u warramayay wariyaha v o a Laascaanood Cabdikariin Ololcaasha cabarad masuulaysi.
Waa ku soo eegayo Ismaaciilow, waxaan soo wadnaa horta heesan dhegeystayaasha ku macsalaamaynayno. Heesan iskuma jiraan, horta waa baladweyn. Markaan baladweyn maqlan waxaa igu soo dhacda ereyadu hatalaawis dabadhig qofa meel bay ka qabataa moogtaa?
Adi xay ka qabataa?
Halka uu leeyahay biri bay xumaato, batroolka daadsha ka wadaa bukooda u bogsan waaye.
Haddii aanan ogeyn wax badan cashay meel lagu hayaa baan oran lahay.
Wax badan baad naga ogtaa. Codka macaan Xasan Aadan iyo heesta baladweyn.
meeshadii horta xulaga ma tegin.
Aad iyo aad Ismaaciil, horta heestana way dheertaa, waa dhowr iyo toban daqiiqo keligeeda barnaamij dhana
haye,
marka lama soo
gudbin karo kala duwan
oo kala duwan oo marba qayb marka abwaano waxa isugu tegay
xaggaar. Waxa fadhiya Bashiir, waxaan sidi arma heestan uu soo gudhin caa ka soo qabtay.
Aad iyo aad isagaa soo qabtay Bashiir abi karfilkiisa yahay, inkastoo heestana la isku wada haysto qof walba ay jeceshahay ay jeebka gadaal ku haysatay mar uu soo saartay. Laakiin maanta Bashiir baa dhegeystayaasha usoo gudbiyey iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o. Intaan marka la kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
baarkana casaankee bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo iguu beeti lahasho uu buteele mambaran dima boqontaa joogo baal goray laa moodo baarkana casaankee bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo iguu beeti lahasho uu buteele mambaran